sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kan har'aa amma jalqaba. Sagantaa keenya har'aa oduu addunyaatiin jalqabna.
Atta muldhan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduu dilbataa har'aa waliinan jaalannee gammadaati. Biqiloottonni Ruwaandaan deeggaraman babal'isuu kanaan dura mul'atee hin beekneen giddugaleessa magaalaa guddittii Koongoo bahaa ishee lammaffaa Bukaabuu seenanii jiru. Kana malees waajjira bulchiinsa kutaa Kiivuu kibbaa to'atanii jiran. Biqiloottonni Ruwaandaan deeggaraman M23 babal'isuu kanaan dura hin argamneen giddugala magaalaa guddittii Koongoo bahaa ishee lammaffaa Bukaabuu seenanii jiru. Kana malees waajjira bulchiinsa kutaa Kiivuu kibbaa to'atan. Biqiloottonni M23 dilbata har'aa ganama humnootii mootummaa irraa dura dhaabbannaa xiqqoon kan isaan mudate yoo ta'u, jiraattota giddugala Bukaabuu keessa jiranis isaan jajjabeessanii jiru. Waraana mootummaa keessaa hedduun isaanii sanbata darbe kan namoota nagaa waliin tarkaanfachuu biqiloottootaa irraa baqataniiru. Pireezidaant Feeliks Tshisekedi walga'ii waa'ee nageenyaa gaggeessaniin biyyattiin ammallee Bukaabuu to'achaa akka jirtu ibsaniiru. Magaalattiin eenyu akka to'ataa jiru ifa miti. Garuu jiraattonni humnoonni mootummaa kutaalee Bukaabuu irra caalaa keessaa baqachuu isaanii arguu isaanii gabaasaniiru. Tshisekediin waldhabdeen kun naannootti babal'achuu akka danda'u akeekkachiisanii jiru. Humni Koongoo Bukaabuu keessatti loltoota Burundii irraa dhufaniin akkasumas gommaatti ammoo loltoota Afrikaa kibbaatiin deeggaramaa jiran. Pireezidaantiin Burundii biyyi isaanii lola kana keessatti haaloo akka hin baane yaada kadhiyeessan fakkaatu. Maxxansa X irratti barreessaniin namoonni haleellaa hidhannoo Ruwaandaan Burundii irratti raawwatte irraa bu'aa argachuuf qophaa'an kana hin arganii jedhaniiru. Lammiilee adiin kan Afrikaa kibbaa tokko tokko pireezidaant Doonaald Tiraampiif deeggarsa agarsiisuudhaan embaasii Yuunaayitid Isteets isa Piriitooriyaa keessatti argamutti walitti qabamanii mootummaa ofii isaaniitiin miidhamtoota sanyii yookiin gosaa ta'uu isaanii ibsaniiru. Mormitoonni dhibbaan lakkaa'aman sanbata kaleessaa barreeffama pireezidaant Tiraampiif waaqayyoo haa galatoomu jedhu qabatanii ergaawwan biroo kanneen akka seera sanyummaa irratti hundaa'e kan mootummaan Afrikaa kibbaa hundeessee fi warra adii xiqqaa irratti loogii godha jedhanii ilaalan qeeqa agarsiisaniiru. Hedduun isaanii hawaasa adii dura Awurooppaa irraa dhufan Afrikaaner jedhaman kan Tiraamp ajaja hojii raawwachiiftuu torban darbe dura kennaniin isaan irratti xiyyeeffachuun deeggarsaa fi gargaarsa mootummaa Afrikaa kibbaa irraa kunna jedhan sanaati. Hamaas hidhattoota Faalisxiin gara 400 ta'an jijjiirraan hiikamaniif sanbata kaleessaa namoota booji'aman 3 dabalataan gadhiisee jira. Sanbata kaleessaa galgala ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Maarkoo Ruubiyoo daawwannaa isaanii jalqabaa giddugaleessa bahaatti jalqabuuf Israa'el seenan. Dilbata har'aa ammoo muummicha ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahuu waliin yeroo wal argan dhukaasa dhaabuu raafamaa jiruu fi yaada pireezidaant Doonaald Tiraamp Gaazaa laalchisee dhiyeessan irratti ni mari'atu. Namoota booji'amanii eega turanii booda sanbata kaleessaa gadhiifaman 3 Israa'el gama kibbaa Kibbuut Niir Ooz irraa kan dhufanidha. Lammiin Israa'el kan hidda dhalata Ameerikaa qabu Saguyi Deekel Cheen ganna 36 kan qabu yoo ta'u, hidhattoota Hamaasiin onkoloolessa 7 bara 2023 haleellaa shororkeessummaa raawwatan irratti yeroo dura dhaabbatetti booji'amuun isaa gabaafameera. Akkasumas lammiin Israa'el kan hidda dhalata Raashaa Aleksaandar Saashaa Tiraampnoov kan ganna 29 haleellaa Hamaas gaggeessa irratti haadha isaa fi hakkoosaa akkasumas kaadhima isaa wajjin booji'ame dubartoonni 3 isaaniiyyuu ji'a tokkoo booda waliigaltee tolfameen gadhiifamaniiru. Abbaan isaa haleellaa sanaan ajjeefamanii maatiin kun waggoota 25 dura Raashaa irraa gara Israa'elitti godaanan. Booji'amaa 3ffaan gadhiifame lammii Israa'el hidda dhalata Arjantiinaa Eer Hoorn ganna 46 yoo ta'u haleellaa Hamaas kanaan obboleessa isaa Eetan waliin kan butame yoo ta'u inni qaama walii galtee booji'amtoota marsaa ammaa kana keessan jiru. Gorsaa olaanaan pireezidaantii fi ogeessi nageenya biyyoolessaa kan The Heritage Foundation James Carfano kaayyoo fi yaada bulchiinsi Tiraamp adeemsa marii Ukireen keessatti nagaa buusuuf taasifamu keessatti qaban ilaalchisee sagalee Ameerikaa waliin dubbatanii jiru. Dantaa murteessaa ta'uu baatus Ukireen bilisaaf walaba taatee fi ofirraa ittisuu dandeessu faayidaa Ameerikaa akka ta'e ibsuudhaan kaayyoo kana akkamitti akka galmaan ga'uu danda'amus ibsaniiru. Oduun har'aaf qabnu kanuma gara sagantaa hafeetti ceena.
Kun dilbata yeroo maraa dhiyaatu qophii dargaggootaati. Dargaggoo Darajja Geetaachoo oguma kalaqaa meeshaalee qonnaa itti bobba'ee jiruun qonnaan bultootaaf furmaata akka fidaa jiru dubbata. Godina Shawaa Lixaa aanaa tokkee kuttaayeetti dhalatee kan guddate Darajjeen maashinoota qonnaa kanneen akka tiraaktara harkaan hojjetuu fi meeshaalee midhaan calleessan hojjetee qonnaan bultootaaf dhiheessaa jira. Qonnaan bultoonni akkasumas jiraattonni hojii oguma isaa arganiif itti fayyadaman hojii Darajjeen hojjete jiruu keenya nuuf salphisee jedhu. Gabaasaan Sagalee Ameerikaa Galmoo Daawit qaamaan bakka sanatti imaluudhaan qophii qindeesse kunoo.
Dargaggoo Darajjee Geetaachoo Oromiyaan Shawaa Lixaa aanaa tokkee kuttaa'ee Gudar ganda jiitu hindures jiraata. Asgaraajii foonaa maatii isaa keessatti hojiiwwan rakkoo qonnaan bulaa fura jedhu keessatti akka hojjetu hima.
Wanti gara hojii kanatti seenuun akka kaase midhaan baadiyyaatti midhaan keenya dhahachuudhaaf halkan keessa sa'aatii 10 sangoota kadhanneetti dhaqnaa galgala deebinee gallaa yoo oomishne kuntaala 10 oomishne jechuudha. Rakkoon kun karaa kan furama jedhee maashina kan eddan hojjedhee garuu sa'aatii barbaadnetti baane amma barbaadne hojjennee hanga guyyaatti kuntaala 30 hojjennee deebi'u galuu dandeenye irra jechaadha. Karaa kanaa humna namaa salphisuutin akka kaase jechuudha.
Darajjeen amma asgaaraajii kana keessatti meeshaawwan hojii qonnaa fi makaraa salphisan jedhaman oomishee erga dhiyeessuuf jalqabee bubbuleera.
Hojii mukaaf sibiilaa kanan jalqabe 2008 hojii kooti jedhee itti seenee jechuudha. 2008 hojii kooti jedhee itti seenee maashinoota kana kanan hojii calqabe garuu 2013 irraa kaaseeti jechuudha. 2013 maashina muka tarsaasu kanan baase 2015 xumurarra 2016 kan ba'e maashinii xaafii fi garbuu qamadii dha'uudha. 2016 naannoo waqtii arfaasaatti immoo maashina ittiin qotamudha. Maashina boqqoolloos bara 2016 baase hojjedhe isa baranaa kana maashina xaafii tokkotti dabaleera jechuudha. Maashina xaafii lamaa fi maashina boqqoolloo tokko tiraaktera ittiin qonnu tokkoo fi kan ittiin olii galmee geggeejibsiifnu jechuudha. Maashiniin kun maashinii boqqoolloo falfaludha. Maashinii boqqoolloo falfaludha. Humna namaa kan qusatudha jechuudha. Kun ammaa humna injiiniidhaan hojjeta. Sa'aatii tokkotti naannoo kuntaala 30 hanga 40 falfaluu danda'a jechuudha. Kun immoo humna namaatti yoo deebisan yeroo dheeraa fudhata. Akka naannoo kanaatti baay'ee baramaa miti yeroo dhiyoon calqabanis maashinii boqqoolloo kun kan biraallee jira jechaadha. Bakkee kan biraa jira. Inni kun immoo samoona kana hojjetamee xumuramee ta'ee naannoo waggaa 2 jechuudha barana. Kanaan uummata tajaajila jechuudha. Kun maashinii xaafii garbuu fi qamadii dha'uu danda'a. Amma garuu xaafii dha'aa jira jechuudha. Maashiniin kun bara 2016 calqabarra hojjedhee waggaa 2ffaadha jechuudha. Kun maashiniin barana hojjedhee ni jira jechuudha. Akkanuma xaafii kana dha'u. Humna namaa baay'ee salphisa. Sa'aatiin qusata. Amma uummanni keenya barii halkan naannoo sa'aatii 9:10 ka'ee. Sangoota walirraa ergifatee gara hogdiitti deemee galgala deebi'ee galachaadha tuullaa tokko dha'uudhaaf. Nuyi garuu maashina kanaan barfannee yoo baane hanga tuullaa gurguddaawwan amma bakkee kana jiru kana tuullaa 6 fi 10 dha'uu dandeenya jechaadha guyyaatti. toko ogdi bakka sidan lolauni sindandama yontan mo shararati dirisani bakka midan inkisaso netti dachun hindandama ichada bakuma barbadan bakka masis de mani dachun indandama insalbatachu enama humna namas basijirus namas selbis midan inkisaso umninama wamba inkisaso umninama inkisaso yeron inkisaso qabeyin inkisaso wamba inkisaso nechu dodo kanatti
tiratira qonna salpa arkanu jitu dabalati mishale midan challesan kana jiratoni nanno akait dimma banta isa jira obbo de jenefa sanke sa tokoda
oto duri umninama dachadani sanga umninama mba yata Dewi saat itu ini lembi dalam menangkan ada udah jecara. Amma garu halah foya tak engkau nak kumar gamukana. Saati lama saati afurit. Angka kuntala kut eshani oli. Garu dur. Guya to kugutu kuntala jah kuntala tor. Sanggar ani romis musanna kan romis negar jecara. Akan ane gar. Amma fakanya hari nalkan awunin tau. Nama rkawarera. Amma kun fakkeenya kuno nanna kanatti nanti niyen nanna magalat fauza guddaadan baatiri da malin alkan ille adu sodada alkan abulla alkan ille no sracha ba yetti gamanne bakka jijirama guddajir
obbo de resta tasfayeti just bitawa jira konna ana tokke kutayeti
bu ana anno awasa kanate mafakkeenya fawas nanno kana duratti sangadna sangadan yero dau akuma sinje de kulkulina ratti kotte dan frate ndema yero kotte fratu cirracha ti maka wanta daddati yero san kisase sa basi san kisase sa kulkulin san kisase sa bu awasa ta era kanjennu malini wai abatrum to kwanto konna dubatu referansi wai rada abate dubata jateetif kisasa ma bai e rise kanati bu akanaf nanno kanaf malifu bu aguddada
danki guddan rakkina gamma wani wani ifu walilitim hankina mallakati hankina mallaka injirata bakkalle amma bakkini tujjacha irukuni kemati kesa humni salle do kanati hinti qata salle ma saati galgala fi saati bari saati humni gahan jurun wajjada ofi koti mukana sirre sudaf nis mallaka nagafata hankini juraga sana
Terjun, tergugutan masyarakat setelah ini kopi serut jutan jadi jahafiz serau jumu ini. Khabar sekali Amerika, Kalbu Daik, Shawalita, Gudar.
Kanatan sunimmo mari kanadura. Bafak adu moroda, walau zalalam abarra walin geges, erradebiun isin agesifna.
Sabni Oromo akkaataa yaadasaa, gaddasaa, gammachuusaa, quuqama isaa, roorroo isaa, gootummaa isaa itti ibsatu keessaa geerarsi isa tokko akka ta'e dubbatu hayyoonni. Geerarsi immoo walaloo qaba. Walaloon geerarsaa akkaataa walaloowwan biroo irraa haala mataa isaa addaa ta'e kan qabudha. Waa'ee kanarratti beekaa nama ta'an tokko wajjiniin marii taasifnee jirra. Obbo Dalalama Barraa walaleessaadhaa fi qo'ata aadaa aartii Oromoo sochiidhaan mul'ataman yookiin isaan performing artists jedhamanuuti. Obbo Dalalama wajjiniin waa'ee walaloowwan geerarsaa irratti marii taasifnee jirra. Mariin keenya kan eegalu geerarsi mataansaa maanni waan jedhurraayi waliin haa caqasnu.
Geerarsa jechuun kun iyyuu maayini akkamitti ibsama isarraa jalqabnee walaloon geerarsaa walaloowwan biraa kan sirbaa kan adda addaa wajjiniin garaagarummaanii fi tokkummaan qabu maayini kanarraa jalqabnu laala marii keenya.
Hedduu galatoomii bofokaadoo Aziz Deebis Teenaa fi Rukeef hedduu galatoomii gaaffiin kee gaaffii ba'eessadha. Geerarsi maalinni geerarsi walaloo qabaa inni jedhu geerarsi walaloodhas yeedaloodhas walumatti natti fakkaata. Geerarsi jechaan garuu hiika isaa yootti barbaanne calaqqee yaada sammuun haalaa fi yeroo tokko keessatti dhiibbaa dhageettii ibsuu kanaan seensa and emooshin jechuu kooti taasee ibsuudhaaf uumamee bifa weedduun weeddifamuu yookaan bifa dubbiin himamudha. Weedduun yookiin himi kun kan namtokkeen oomishe haa ta'uyyuu malee ergaan keessa jiru garuu namoota dhimmisaa ilaalu hundaati. Sadan qomoo walaloo keessaa jechaan diraamaa eeppiikii fi liiriik warra jedhaman keessa geerarsi liriikisa jedhamu wajjin irra hidhata qaba. Maalii fi sammuu nam tokkee keessaa yaada nam tokkee keessaa waan maddeef jechaadha. Qomoon hedduudhaa sagan tokko ta'u arfan tokko ta'u dhiifama. Fakkeenyaa fi ururuu ijoollee weedduu jaalalaa weedduu ragadaa fi akkasumas immoo weedduu wal'aansaa yookaan waa fooyyessuu jechaadha. Isaan keessaa walaloonni geerarsaa garaa isaa fooyyessuu yookaan immoo wal'aanuu qalbii wal'aanuuf ta'a. Isaa wajjin irraa waan caalaa hidhatu natti fakkaata. Geerarsi akka kanaatti yoo ilaalle hiika argatee dheedhan yaada.
Egaa geerarsa kan nu beeknu saba Oromoo keessatti achumatti waan guddanneedhaaf sabni biraawo geerarsa kana qabaa waan geerara fakkaatu walaloon geerarsaa Oromootii fi kan saba biraa firooma qaba.
Akkuma jirutti weedduun yookaan muuziqaan jennu kun yuunivarsaal laangweejiidha jedhu miti egaa namni Henry Wadsworth Longfellow jedhamu akka himutti yuunivarsaaliidha hundumaa bira jira. Hundumaa bira jira yeroo inni hundumsaa wal fakkaata jechaa miti garuu sabni hundumtuu sabni addunyaa kanarra jiru hundi weedduu fi muuziqaa mataa mataasaa qaba. Garuu sabni inni tokko hiika weedduu saba walaloo sirba sakaanii yookaan weedduu sakaanii utuu hin beekin utuu hiika isaan beekin hin galaaf akkasumattiin weedduun sun suukana isaa tuqa. Weedduun sun qaama isaa keessa hin sochoosaanii duukaa weeddisuu yaala duukaa siiqsuu yaala. Haa ta'u malee kan hundi akka geerarsaa jiraa yoo jenne hamma beekutti jira natti fakkaatu. Dhugaadha waarchaan soorri jedhaman warri weedduun waraanaa bifa akka fakkeenyaaf warri Amaaraa qarartoo jedhanii yookaan shillalaa jedhanii akkasiin jiraachuu danda'a. Saba Afrikaa keessatti iddoo baay'ee waan akkasii jira. Bifa geerarsi of keessatti qabu sanaan maaliif waan salgan tokko yookaan waan jaan tokko calaqqisa. Waan adda addaa jechaadha. Maaliif jeneraal sun mataasaa of keessatti waan baay'ee qaba. Bifa sanaan kan jiruu fi jira natti fakkaatu. Dhugaadha gara West Afrikaa kana Greyoo wanni jedhan tokko jira. Innis immoo geerarsaa wajjin waliin fakkaatu caalaatti seenaa himuutti irra bobba'a wanti sun. Seenaa namootaa, seenaa moototaa, seenaa biyyaa, seenaa namoota beekamoo akkasii kan himu malee kan geerarsa namtokkeen dhiibbaa isaa rakkina isaa isa keessa jiru sanatti hin baafatu miti. Kanaafi geerarsi kanuma Oromoo duwwaanatti fakkaatan man beekutti.
Barreeffama keessan tokko irratti waa'ee geerarsaa irratti barreeffama isin qopheessitan tokko irratti akaakuu geerarsaa akkaataan geerarsitti geeraramu keessaa waan geerarsi ibsu keessaa tokko mee faaruu wanti jedhu jiraa roorroo ittiin ibsu wanti jedhu jiraa ciigoo qoosaa ittiin ibsamaa jedha. Mee kana keessaa roorroodhaa fi qoosaan kan sabni Oromoo ittiin ibsu keessaa akka fakkiitti wanti fudhatamu jira geerarruu?
Geerarruu dandeenya alatu sagalee dhabaaf malee garuu inni roorroo jennu roorroon kun fakkeenyaaf miidhaa safuun cabee jechaadha. Miidhaa namarra ga'e tokko kan ittiin ibsanidha. Inni kun immoo beelli roorroo ta'uu danda'a, dheebuu roorroo ta'a, rakkinni roorroo ta'uu danda'a. Daangaa darbee humni sitti dhufeessi cabsessi baay'ee roorroo baay'ee irratti hojjetaa jechaadha. Isa kana kan Oromoon fakkeenyaaf eegaa cabee kolugaltummaa sirna garboonfataa yookaan immoo sirna cabseen isa bushe sana jalatti eegamu dhiyaas. Isa iyyuu baay'isee waan dinqeetti fakkaata akkamitti akkas taane jedhee of gaafata. Fakkeenyaaf roorroon kun nuwoo saba akkasiitti akkamittiin nurratti ta'uu danda'e jedhee waan wal gaafatu of gaafatu tokkotu jira. Akkas jedha. Akkam taane akkas taane akkamiin akkas taane goommanaaf raafuu taane dhala abbaan raatuu taane hunduu nutti taphatte muka nuugii taane ka hunduu nu bobeeffatte dhala luujii taane ka hunduu nu odeeffatte handaqii moofaa taane hundumtuu nu uffatte gaddeebii doofaa taane hundumtuu nu tuffatteedha. Kuni roorroo babal'inni bara sanaa ispeeshaalii humna hidhatee gara kibbaatii asii gaditti duule. Eega cabee booddee isatti dhagaame sana yeroo deebisee jirudha. Maal jira taase? Ulee shimala mixoo gonfa keessa qabannee jabana gilaa bixoo kana keessa dhalannee sataatteen distii jenne, bashqaatteen giiftii jenne, okkoteen gomboo jenne, folodeen obboo jenne, lamattiin bullaa jenne, ameessaan booqaa jenne, dhamattiin dhugnaa jenne, dabeessaan gooftaa jenne, lamattiin bullaa jenne. Kun egaa miidhaa akka sila jedhee duulatti duulame sana ka'ee booda ega cabe boda waan qabu hunduma ega dabe lamumma sas afasa adasa lafasa qabeenya sa ega dabe bodde achi gane gare o filare maal e satta kastane maal kana urange yede roro sana of kesa base ronni imatu karagara bra roro fakenya fi erga ramarra iyumarra kan tawdu fudan kan eta kan du tawdan da balje de gerara degni na maglakki sueda alkan na marrafi sueda degi magganya kor maluketu na malita lumme na majallisa mofana matubisa dofa da batasisa gencha garattan bisa na maera gababsa gababa baddu baza hati de senjallatu abban ume lelli sue na madegi chasa malnangune degni ko rafun na kadachise Ratu nak kembali cise, degi ko dega korma, ija jenat timurma, dega ko ya farisa, turam mansipan nisa mukar badarariti, ilma ban abaritira, geraran akasitilipsa. Ini isak osairo eno, ijole rajal kapna, ijole nabi debrate sefakenya bergala, rohasuk tu riba kumbra bidetimar sani rohasani, kutu ademura naidu sawarra, gugudara, kopi gura ni wakani mo ilala sani chada, ini toko ademura naida, ini toko nanweda, irukana majire gira, ake adem se adje se gale gani, akawafago demeti gira, sawarra gudara nage sani chada, Ababu kagaditi manake burotai gaya ke hufe kai anila jesenga ni kanina jesetiyu kurkura gumbi jala agada ku jalati gemia vidya gavati namata ugrati seret eva jalati bojito masas goreen adda sabasa goreda antuta jesetu gera raichara muchankuni gaitin mukuwal basu galgala maisa salatecha Enne kan immo kan igerarse bifa qosa kare ni fudato tokko mo namu ma wan intane jese dake ada chubaye su kanayro worri kan cabsaliti mal jede gerare a baluga fa boya jese faydu fakenya boya jese ni gerare ga ko betu pai lagenye gesho jala gu gaden e bol lama tumadde ga falladda sta warane akka arba carane amma gafar saga goga sa farsata kalada kacakace katana bajar baje afansa kalada da amara asama daida akajide gerare da netti balchutti ko switchada ega gerarti bifadda dani kabu kesa isan kullamani kan rorrofi isabifa ko saati ni piate da aje chuba
ba egari akada ge nyutti gerarta dubarti ni gerartu je hukuma gerajira malifin gerartu dubarti
Tetapi yang membekuk itu juga dua tinggal selatan fakatu darbeder beotesi dua tinggal tinggal juga cecis selatan fakatu mas darbeder beitu argami. Mali fiumenne akan ibu bertuti pakainya fi geraran suni negeraru antabaya kesek darbe boteda. Gamoji karat era deme dekay arba jese gambar jese galat gamoji sana dekani debuni ciminak amaga fata pirre ciminaga fata. Gibirame kanan dugabata dubartini mo kana fi gahana tin fakatu qama ya dare leutu mata ya de yuchu fal kana fi worrachi da ke sala ke sadar betu gibirata la ke sadar bani dula da kani ajjesani adamu da kani ajjesani kotani arawane da ni gashadani acci bodde ga hamma kana unduma ta danda an sana gero Kana gubertoni mo kana kopau nanti fakatu kaman, kata ada mo, kata dula, seduria kabin macam kasama makina dan kani dula ni dia ni kami tidur ni. Kana gubertoni gira nanti fakatu.
Kana dua gira sedurbata kuda gira artis nanti fakatu. Anisha Salamone, gubertini gira tu, yang gira rival kawa esako muda kawa itu. Alto kuda kawa esaba ni arani numa gira ruta.
Kuga darbe naga injira kuga makas.
Me amma garagafi ko sa garmatu muratin de mahar rabje chuda walalom gerar sa hamma ammati daga hajiru dubbi sajiru itteni sigera rajiru abboti kenya akakayu kenya ababayu kenya radar be ufirana tifakata daloni harankuni daloni olade majiru ni ufajiru si walalo o gerar safta u majira kamata sa Mau kan maka kayu saat ini abbas hanya cajirat amam mati malifua energi ni mereka rancu orang nogo tanjirat alonnya orang kuni walau gerak sahara abbas cajirah
qorannoo cimaallee hongochuu baadhee garuu hammam beekutti dhaloonni haaraanii akka abbootiin keenya geeraras sanatti kan ta'u akka abbootiin keenya lafa ka'anii moodeela nu hojjetanii deeman sanatti galan sanatti kan ta'u walaloo geerasaa qopheeffatan natti fakkaatu. Ammoo natti kan nuyi irra jirru isuma abbootii keenya irraa dhaalle sanadha. Isuma keessa deddeebinee qorachaa ilaalaa maal fa'a irratti geeranii akkam jiranii geeraranii jennee qoranna malee dhaloonni inni haaraan kun badaa wanta kanatti jiru kanatti bubba'e natti fakkaatu garuu baay'eetu irraa eegama.
Maanni rakkinni isaa mee isinis egaa walaleessaadha beekaa Oromootiin maal beekamtu walaloo keessan haara haara kana keessatti waan geerarsaa wal fakkaatu barreessitanii warri geeraran akka argatan gochuudhaaf wanti isin gootan jira.
Amma onaatti hin jiru hanga har'aatti hin jiru gara fuulduraatti hin jirata. Maaliif yoo itti egaa kuni wanni barbaada akka moodeelii sana sasaa abbootiin lafa ka'anii darban sana akkaataa isaa itti walaloo sana caasaasaa caasessanii lafa ka'an sana hanga sanatti beekuu qabna hubachuu qabna isaanirraa fakkeenya godhannee fudhannee kaa'uu qabna. Amma rakkinni keenya inni guddaan tokko tokkoffaa dubbii isa abbootiin keenya hojjetan sana hammam qoranneerraa isa haadholiin keenya hojjetan sana hammam qoranneerraa. Akka isaanitti mi'eessanii walalanii geerarsaaf ta'utti, ururuu ijoolleef ta'utti, sirba cidhaaf ta'utti, sirba arrabsoof ta'utti gochuu dandeenyeerraa sana imiteetii goone yookaan immoo akka isaan jedhanitti gooneerraa inni jedhu gaaffii guddaadha. Hundumti keenya goone natti hin fakkaatu. Dhugaadha amma tokko walaloo barreessuu yaaleera. Garuu anumtuu kan isaanii miila isaanii hordofeeraa ifaana isaanii dheeraa ilaatanii jedhu anaafuu gaaffii guddaadha. Tarii gara fuulduraatti kuni jiruu guddaa nuyi itti bobbaanee guddifachuu qabnuudha natti fakkaata.
Baay'ee gaariidha. Kana duwwaattuu hin ta'in fuula duratti mannoottan barumsaa keessattis illee akkamitti akka wanti akaakayyuun keenya abaabiyyeen keenya abaabaliin keenya nutti kennan sana akkamitti kunuunsuun akkamitti eegamuun danda'a. Akkamitti dhaloota barsiisuu danda'a warra jedhugaa warra imaammata barumsaa baasuu fi dhiifneetu fuula duratti amma kan ida kaastanii jirtu waa'ee urursuu ijoollee innis kan mataasaa qabudha. Walaloo gaggaarii of keessaa qaba kan nama hirriba qabsiisu waa'ee mammaaksaallee ganaa irratti hin hojjanne isin irratti waa tokko tokko irratti hojjetaniitu. Fuula duratti immoo jarra lamman kana irratti urursuudhaaf mammaaksa irratti immoo deebinee hordoftoota keenyaa fi waa dubbanna ta'a. Isa har'aatii fi waa'ee geerarsaatii fi walaloo geerarsaa irratti yaada naa kennitanii fi maqaa hordoftoota keenyaatiin isin galateeffadha Bozaraalam.
Hedduu galatoomatis jaalaa feertee itti deebina dhugaatti nagaa.
Kun as Waashingtan DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti hordoftoota keenya. Amma immoo yaa'ii gamtaa Afrikaa Finfinneetti gaggeeffamuudhaaf jiru ilaalchisuudhaan oduuwwan dabarsine ijoo keessaa tokko kunoo.
Yaa'ii gamtaa Afrikaa guyyaa borii guraan dhala 15 bara 2025 jalqabame guyyoottan lamaa fi taasifamu irratti kan hirmaatan hoggantoonni biyyoottan Afrikaatii fi bakka bu'oonni dhaabbilee idilee addunyaa garaagaraa magaalaa Finfinnee yemmuu seenaa jiranitti bakka bu'oonni mootummaa buufata xiyyaara booleetti argamuudhaan simannaa taasisaafii jiru. Yaa'in bara kanaam haqa beenyaa Afrikaanotaatii fi uummata hidda dhaloota Afrikaa qabanuu fi dhaadannoo jedhu jalatti kan taasifamu yemmuu ta'u akkuma yaa'ii dhaabbatichaa kanaan dura inni baranaas walitti bu'iinsi ardicha keessatti bakka adda addaatti adeemaa jiru ijoo mariisaa akka ta'u gabaasamaa jira. Biyya Rippaabiliikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti tarkaanfiin gareen hidhattoota M23 jedhamu fuulduratti fudhachaa jiru. Walwaraansi GIA bilaa bara 2023 Sudaan keessatti jalqabame namootan miiliyoonii 12 ta'an jireenya isaanii irraa buqqise. Ijoowwan marii gamtaa Afrikaa akka ta'an ni eegama. Kadhimamtoonni gaanfa Afrikaa bakka bu'an dorgomaa kan turan yemmuu ta'u bu'iin dorgommii isaanii yaa'ii hoggantootaa irratti akka ifa taasifamu dheerameera. Itti aanaa komishinerichaa namni ta'an immoo kaaba Afrikaa irraa akka filatamanus beekameera. Komishinaroonni jahan immoo walgahii ministeriyoota dhimma alaa kaleessa raawwatameen filannoon isaanii xumuramuusaa Iskindir Fireew Finfinneerraa gabaaseera.